بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغستيال كوسو دواادا قودوبدا وركا صباح إذاعة إسلامي غالاندلوس كودا او غدور كرون ولغلا كلا دوون ولا لبيك صدي عدوغا الله يا كدعي كونفورتا اي برتمها دالكا صوماليا اي حد بيناتكا ودحيا صوماليا اي كينيا بسكمدا ورغيسيدا وافكا دير اي كسوب حدالكا ايتوبيا اي وربحينكا قريسات حسن اي كديم جبكي كوحد ردادا صوماليا اي كلاكولانتي دولانكي اي كوسو قادي ولاياتكا اسلاميكا حلبانا ذا ردادا اي معارضكا اي شاقي ان نتيجة الان وكوسو رمادي كلمادي دحمر اي سياسيين تا معارضكا اي مرتد قرقوشتي kula nagu dadashiya oo u dhaxay masuuliyiinta wilaayada Hiiraan iyo hoggaanka dhaqanka mid kamida beelaha daga wilaayadaas ayaa ku soo gabagabowey deegaanka Booco ee bariga wilaayada Hiiraan. Dadka ku dhaqan degmada Deynile ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in weerar xoogan ay kala kulmeen saraakiil murtadiin ah oo dhulbooboday. Ciidamada xisbada al-amr bil ma'ruf wal nahy 'an al munkar ee wilaayada Bakool ayaa goob fagaar ah ku gubay waxyaabo dhacay kadib howlgal ay ka sameeyeen suuqa mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Tiyaglow ee wilaayadaasi. Askarta aybina ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada Mudug ee bartamaha dalka Soomaaliya. Bulshada ku dhaqan in ka badan 100 deegaan oo hoostaga degmada Jilib ee wilaayada Jubada Dhexe ayaa ka faa'iideystay jawla dacwi ah oo ka hirgashay deegaanadaasi. Ardayda macadka Khadiija bint Khuwaylad ayaa sameeyay bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada 20 jirow ee wilaayada Bay. Waxaana talaadaha hooy taariikhdu ku beegan tahay 27ka Muharram sanada 1447 Hijri. Imikana ku soo dhawaada warkii oo fidsan. Howlgalka kala duwan ee Olympic sadex cadawga Allah ayaa ka dhacay koonfurta ee bartamaha dalka Soomaaliya iyo sidoo kale xadbeenaadka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya. Ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus ay ku qaadeen xirada maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka Barujeed ee duuladka magaalada Baydhabo. Gedo ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay weerareen xirada WFD ee ay murtadiintu ka degan yihiin degmada Garbaharay. Iran qarax shalay gala mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada Baladweyne ayaa lala eegtay isbaara murtadiinta u tiilay galbeedka magaaladaas waxaana ku dhintay hal askari. Dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ay ku qaadeen xero milishaad murtadiin ah ay ku leeyihiin halka loo yaqaano Odow ee hoostaga deegaanka Kamboni. Dagaalkan inta uu socday waxa uu dab xoogan ka kacay xerada waxaana gubtay teendhooyinkii iyo sahaydii cadawga. Mid ka mid ah wargeysyada ugu afka dheer ee ka soo baxay dalka Kenya ayaa warbixin ka qoray saddex sano kadib jabkii kooxda ridada Soomaaliya ay kala kulantay duulaankii ay ku soo qaaday wilaayadka Islaamiga. Sida warbixinta warka ay noogu hayo walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi.
Falanqeeye siyaasadeed oo lagu magacaabo Aadan Daa'uud Axmed kana faallooda arrimaha amniga ee Geeska Afrika ayaa qoray maqaal dheer oo ay daabacday mid ka mid ah warbaahinta ku hadasha afka dowladda xabashada Itoobiya, isaguna ciwaan uga dhigay saddex sano oo dagaal ballaaran ah kadib sidee buu ku burburay duulaankii kooxda ridada ay ku qaaday xarakada Al-Shabaab. Maqaalkan oo lagu daabacay wargeyska Addis Standard ayuu falanqeeyahan waxa uu qaybaha hore ee qormadiisa ku soo sardinayaa dulmar kooban oo ku saabsan bilowga dagaalka ay kooxda ridada ku soo qaaday wilaayadka Islaamiga ah saddex sano ka hor, waxauna sheegay in bishii August ee sanadkii 2022 uu madaxweynaha ridada Murtad Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhawaaqay in nidaamkiisu uu bilaabi doono dagaal dhan walba ah oo lagu qaado xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Hadalkan uu gurgurta ka dhawaajiyay ayuu qoraagu sheegay in uu yimid kadib weerar dhimasho badan sababay oo ka dhacay mid ka mid ah hoteelada ku yaalla gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, halkaas oo lagu dilay ilaa 120 xubnood oo u shaqeynaysay kooxda ridada Soomaaliya, halka in ka badan 100 kalena ay ku dhaawacmeen. Xasan Sheekh ayaana xilligaas jeediyey baaq uu u diriyey ciidankiisa iskuna diyaariyey dagaal weyn oo ka dhan ah mujaahidiinta Al-Shabaab. Falanqeeye Aadan Daa'uud waxa uu intaasi kadib qiimeyn ku sameynayaa saddex sano kadib markii lagu dhawaaqay dagaalkaas, waxauna tibaaxay in kooxda ridada ay wajahaysa xaqiiqo murugo leh oo muujinaysa in istaraatiijiyadii la rabay in ciidamadu ay dib ugu qabsadaan dhulka ay maamulaan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay noqotay mid gebi ahaanteed burburtay. Duulaankaas ayaana noqday mid iftiimiyey tabardarrada hoggaamineed ee ka jirta Muqdisho iyo nuglaanta ba'an ee hay'adaha amniga dowladda federaalka, ayuu yiri qoraaga maqaalkan lagu daabacay wargeyska Addis Standard. loogana hadlay 3 sano kadib sida ay kooxda ridada ugu fashilantay dagaalkii ka dhanka ahaa ku dhaqanka shariicada Islaamka. Qoraagu waxa uu tilmaamayaa in baaqi Murtad Xasan Sheekh Maxmuud ee ahaa dagaal buuxa uu ka dhignaa hadal dhiirigelin u eeg marka loo fiiriyo dowladaha Afrikaanta ee dulaanka ku jooga dalkan Soomaaliya, gaar ahaan xilliyada laga hadlayo la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada, hase ahaatee ka duwan marka la isku farasaaro fagaaraha dagaalka. Qoraagu waxa uu carabka ku adkeynayaa isagoo qormadiisa sii wata in dagaallo culus oo muddooyinkii lasoo dhaafay ka socday Mataban iyo Maxaas ay bannaanka keeneen istaraatiijiyadda aanan marnaba la dheelsan karin ee ay degtay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, iyadoona dib uga guratay ayuu yidhi deegaanada hoos yimaada magaalooyinkaas iyo kuwo kale oo gobolka ku yaalla, taasoo uu ku tilmaamay in ay ka dhigneed dabin loo qoday maleeshiyaadka murtadiinta maadaama ay kooxda gurgurtay guul u arkaysay middaas ayna la wareegtay deegaano badan oo ka tirsan gobolka Hiiraan. Markii ay tagtay goobahaas ayayna kooxda ridada ku adkaatay in ay xajisato gacan ku haynteeda. Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaana si dhib yar mar kale ula wareegay goobahaas iyagoo weliba dhiigbax daran u geystay askarta cadowga. Markan waxa uu maqaalku soo gudbinayaa khasaaraha nafeed ee cadowga soo gaaray 3 sano ee lasoo dhaafay ee ay dagaalka shahaada la dirirnimo kula jireen mujaahidiinta Al-Shabaab. Waxa uu Aadam Daa'uud sheegayaa in ololaha dagaal ee xukuumadda Muqdisho ay ku soo qaaday wilaayadka Islaamiga ah uu ku sababay khasaare baaxad leh oo isugu jira mid nafeed iyo mid hantiyadeed intuba, kaasoo ay qiyaasada ay soo dusiyeen ilaa amni ay sheegayaan in ridadu ay dagaalkaas ku weysay ku dhowaad 3,700 oo askari iyo 2,054 xubnood oo ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta iyaguna ah ee taabacsan xukuumadda ridada ah ee Muqdisho, halka dhaawacuna uu sii cagacageynayay ilaa 9,600 oo askari. Dhanka saadka ciidanka ee ay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ka faramaroojisay maleeshiyaadka murtadiinta ayuu qoraagu ku sheegay inay ka mid yihiin ilaa 117 gaari oo kuwa gaashaaman ah, iyaduna la burburiyey ku dhowaad 100 kale. Waxaa sidoo kale xusid mudan qoraaguna uu sheegayaa in meesha ay ka baxeen cutubyo ciidan oo u dhisnaa kooxda ridada Soomaaliya, kuwaasoo cadadkoodu uu gaarayay ilaa 20,000 oo ay ku jiraan 10,000 oo lagu soo tababaray dalka Eritrea, halka 10,000 ee kalena ay yihiin kuwa ay tababartay dowladda ridada ah ee Imaaraadka Carabta. Khasaaruhu waxa uu gaarayaa heer aad u sarreeya, iyadoo la xaqiijiyey in dagaaladii ka dhacay deegaanada u dhexeeya Cooysweyne ilaa Galcad lagu dilay 132 sarkaal oo ay ku jiraan 4 jeneraal iyo 13 korneel. Marka laga hadlayo khasaaraha hantiyadeed, kuma koobna oo keliya gaadiidka dagaal ee la gubay ama gacanta u galay Al-Shabaab, balse sidoo kale 17 diyaaradood oo nooca droneska ah ee uu Mareykanku adeegsada ayaa la waayey ama burburay. Waxaa ciidanka ku dhex baaxay firxadka iyo in ay isaga baxsadaan safka dowladda federaalka, iyadoo in ka badan 4,300 oo ka tirsan ciidanka dowladda iyo 620 kale oo kuwooda gaarka ah ay isaga carreen xeryihii ay ku sugnaayeen. Waa nuqul ka mid ah qoraalka maqaalka uu baahiyey wargeyska Addis Standard ee ka soo baxa gudaha dalka Itoobiya. Waxa uu sidoo kale qoraagu maqaalkiisa ku xusay in hoggaanka amni ee kooxda ridada marba marka ka dambeysay si isdabajoog ah loo bedelayo, taasoo keentay in la waayo xasiloonida duulaanka iyo sii socoshadiisa. 3 sano gudahood waxaa marar badan la bedelay wasiirra difaaca, taliyaal ciidan iyo madax sirdoon, iyadoo wasiir kasta oo soo mara wasaaradda difaaca kooxda ridada uu celcelis ahaan xilka haya muddo 4 bilood ah oo keliya, halka taliyaasha ciidamada 3 jeer gebi ahaanba la bedelay. Wareegan xaddhaafka ah ee ku salaysan xisaab beddelka ayaana u horseeday xukuumadda ridada ah ee Muqdisho inay martigeliso jab aanan kasoo kabasho lahayn oo ay kala kulanto ciidanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Waxa uu sidoo kale falanqeeyay Aadam Daa'uud Tibaaxiya in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay u shaqeyso sida nidaam dawli ah oo kale, ayna gobollada Baay iyo Bakool ka hirgelisay 86 isugu jirta macaahid iyo iskuulo nidaami ah. Waxuuna intaasi ku daray in awoodda mujaahidiinta Al-Shabaab aysan keliya ku koobnayn cudud milatari, balse sidoo kale ay xoogga saaraan wax ka qabashada arrimaha bulshada, taasoo u suuragelinaysa in si dhab yar ay ku kasbadaan qulubta bulshada Soomaaliyeed, iyagoo ka haqabtiraya baahiyada ay qabaan oo ay ugu horeysa cadaaladda iyo adeegyada bulshada, ayuu yidhi qoraagu. Innagoo soo gaarnay qeybihii ugu dambeeyey ee maqaalka falanqeeya Aadam Daa'uud, waxa uu cadeynayaa in Xasan Sheekha ku soo fashilmay dagaalka 3 sano jirsaday ee uu kula jiray xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo maanta ku faanaya qorshaha doorasho qof iyo cod ah, isagoo u arkay in ay tahay astaan horumarineed. balse dhab ahaantii ay tahay xeelad lagu doonayay in lagu maamulo doorashooyin marin habaabin ah oo ka dhaca Muqdisho. Fikradda ah in Soomaaliya ay doorashooyin dimuqraadi ah ka dhacaan ayaana u muuqda mid dhalanteed ah, oo keliya loogu talagalay in lagu qanciyo dowladaha saliibiyiinta ee qarashka ku bixiya duulaanka ay ka wadaan Soomaaliya. Qiimeyn sirdoon oo uu soo bandhigaya wargeyska ayaa tibaaxaysa in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay kulaalayso Muqdisho, isla markaana ay jirta suuragalnimada inay dhacaan weerar cagta lagu marinayo saldhigyada ciidamada saliibiyiinta iyo kuwa kabaqaadka u ah, sidoo kalena ay isa soo taraysa awoodda sirdoon iyo tan militari ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, kuwaas oo qarka u saaran ayuu yidhi in guud ahaan ay la wareegaan gacan ku haynta magaalada caasimada ah ee Muqdisho.
Mahadsaned Ilyas. Xildhibaanada mucaaradka ridada ayaa sheegay in natiijo la'aan uu ku soo dhammaaday kulamadii dhex maray siyaasiyiinta mucaaradka iyo murtad gurguurte. Walaalkeen Abu Shayba ayaa faahfaahinta warka inoo haya.
War saxaafadeed ay soo saareen xildhibaanadan oo ka tirsan golaha mucaaradka samata bixinta ayay kaga hadleen kulamadii labadii bilood ee lasoo dhaafay dhex marayay mucaaradka iyo Xasan Gurguurte oo ah madaxa kooxda ridada Soomaaliya. Xubnaha xildhibaanada ayaa Rajabeel ka muujiyay kulamadii dhexmaray hogaamiyaasha mucaaradka iyo Gurguurte, waxayna sheegeen inuu natiijo la'aan ku soo dhammaaday kulankii ugu dambeeyey ee labada dhinac dhexmaray. Xildhibaanada daaqoodka ayaa ku eedeeyay Xasan Gurguurte inuusan doonayn in xal laga gaaro khilaafka siyaasadeed, isagoona kulamadan keliya uga dan lahaa inuu waqtiga ku dhammeeyo isla markaana mucaaradka ku jahwareeriyo. Bayaan ka soo baxay xubnahan ayaa lagu sheegay in kulamada Xasan Gurguurte ay yihiin kuwo iska daba wareeg ah oo uusan u socon inuu xaliyo waxa ay tabanayaan mucaaradka iyo maamulada Jubbaland iyo Puntland. Ugu dambeyn, xildhibaanada ridada ee bayaanka soo saaray ayay ugu baaqeen gaalada caalamka inay soo farageliyaan khilaafka murugsan ee ka dhexitaayeen mucaaradka iyo Xasan Gurguurte, xaaladan aan sidaan lagu fiirsan karin, iyagoo intaasi sii raaciyay in gaalada caalamka ay gacmaha ka qabtaan Xasan Gurguurte oo ay sheegeen inuu wado khaldan u kuwado kooxda ridada Soomaaliya. Kulamo socday labadii bil ee lasoo dhaafay, kuwaasi oo dhex maray madaxa kooxda ridada Soomaaliya iyo siyaasiyiinta mucaaradsan dowladdiisa ridada, ayaa waxaa muuqata inay fashilmeen, kuwaasi oo aan ilaahay haatan ka soo bixin qodobo ay labada dhinac isku waafaqeen. Xili Gurguurte uu weli sii wado duulaanada militari iyo midka siyaasadeed ee ka dhanka ah maamulada ridada Jubbaland iyo Puntland oo iyagana safka mucaaradka ka soo jeeda.
Mahadsanid Abu Shayba. Kulan wada tashi ah oo u dhexeeyay mas-uuliyiinta wilaayada Hiiraan iyo hoggaanka dhaqanka mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaas ayaa ku soo gabagaboobay deegaanka Booco. Walaalkeen Cazaam Carafaad ayaa warbixinta warka inoo haya.
Kulankan wada tashiga ah barbar socotay dowlad diini ah kana dhacay deegaanka Booco ee hoostaga magaalada Baladweyne ayaa u dhexeeyay mas-uuliyiinta wilaayada Hiiraan wax garadka beesha Maadle, waxaana kulankan socday muddo 8 maalin ah, iyadana kulankaasi laga soo saaray bayaan ka kooban 9 qodob.
Lambar 1, wax garadka reer Maadle waxay isla qaateen in laga dardar geliyo barashada diinta Allah deegaanada ay degaan. Lambar 2, waxaan wilaayada Islaamiga ah kula ballanay inaan mid u ahaano difaaca kitaabka Alle iyo sunnada nabigeenna suuban. Ana ku bixinayno naf, maal iyo maskax.
Sidoo kale waxaa kulanka ka hadlay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha Maadle, iyagoona ballanqaaday inay dhaqan gelinayaan bayaanka ka soo baxay kulanka.
Waxaa kaloon maanta mataqaanaa hoosna ka riiqaynaa, maanta mataqaanaa annagoo ah beesha reer Maadle dagaalada dhagarta badan leh oo geeska Afrika ka socoto, waxaan rabnaa inaan ka qayb qaadano kitaabka Alla ninkii maanta mataqaanaa inuu maanta mataqaanaa cagta saaran rabo qaangibirtahayna intay ka dambayso aana ayna ka hirin.
Kulankan wada tashiga aan isugu nimid annagii walaayada Islaamiga Hiiraan, maalmahan ba noo socday, Allah mahadsan, summa walaayada ku mahadsan, annagana khiyaartay kasoo qayb gashay oo beesha reer Maadlaan nahay. Kulli maalmahan waxaan meesha ka qaadanay ama aan ka faa'iidnay dhaxalkii nabaga aan meesha aan ku qaybsanayn. Marka waxaan maaragtaa u taagannahay inaan dhaxalka nabigeenna meeshan suuban aan ku qaybsanno oo ummad Islaam oo dhan u dhexeeyey. Marka maalmahan waxaan dareensanaan war meesha uu dagaal ka socdaa, war shabaabii dowlad ama shabaabii murtiinaas haysta, ilaan kitaabkan in lasku haysta in badanba dadka inay marti ka yihiin badmuuda, laakiin wax badan waa la fahmay maadaama qisbigeena dhaxashayna aan qaadanay. Ummadda kale Soomaaliyeed waxaan maaragtaa ugu baaqaynaa inay dhacalkaas wax ka qaataan
mid kale waxaan leenahay xaflad maanta meeshaan ka jirto waa xaflad maanta walaayada islaamka iyo reer maadle ay maanta ku gaareen go'aan ku gaareen waaye xafladdaas oo xaflad diineed rumaan ma aha waa xaflad diineed in ummada diinta ay dhaqan geliyaan in kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala ay dhaqan geliyaan in sunnada nabiga ay dhaqan geliyaan
waliga walaayada islaamiga heeran sheekh guuleed abu nafaan oo soo xiray kulanka wada tashiga u dhixiyay walaayada iyo wax garadka beesha maadle ayaa kula dardaarmay odayaasha inay dhaqan geliyaan bayaanka ka soo baxay kulanka.
Kulankii dawladda iyo wada tashiga isugu jiray ee u socday beesha aan walaalaha nahay ee reer Maadle iyo walaalahood wilaayada islaamiga Hiiraan soona socday 8 maalmood xafladda gabagabada waa in qof kasta oo ka soo qayb galay waa u mahadcelinayna jazaakumullahu khayran. Culimadii 8 maalmood duruustii socotay bixinaysay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ajrigooda ha badiyo wixii laga faa'iiday oo ay sheegeen qalbiyada Allah noo geliyo. Walaalaha reer Maadle oo aan 8 cisho meesha isku sabreynay da walba leh dhammaan waxgaradkii intii muhiimayd meesha ay ku kulmeen 62 oday baa meesha fadhida. Sabirkiinni iyo dulqaadkiinni iyo samciginni fiicnaa iyo weliba deganaantii aad ku qaadanayseen duruustii qiimaha badnayd waa idinkaga mahadcelinayna jazaakumullahu khayran wa baraka allahu fiikum. Bahweynta reer Maadle waxgarad iyo dhaqan dadka meesha fadhiya ay ganacsiba 8 maalmood baa duruus la qaadanayay. Ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nabigiisa waxaan hore isugu sheegnay waxa lagu cisoobo oo lagu sharfoobo oo lagu kormarin ayaga yihiin. Wixii aad barateen oo aad fahamteen oo walaalihiin waqtiga idinku geliyeen oo la idiin sheegay camal u bedela, dhaqan gelin u bedela, naftiina ku bilaaba hadayicina walaalihiin iyo awlaadiina iyo xaasaskiina iyo ahalka idinka dambeeyana gaarsiiya. Waxyaabahan ku ballanay waxaa ka mid ah laga bilaabo maanta kulligeen inaan ducaad noqono ku ballan, laga bilaabo maanta guri Maadle meel uu ku yaallaba inuu dugsi qur-aan isu bedelamo ku ballan. Maanta wixii ka dambeeya waxaan rabnaa Allah haduu idmo subxaanahu wa tacaala min jiiqli ilaa keli gubadle dhulkuu Maadle dego maanta raayita tawxiidna ay ka taagan tahay waxaan rabnaa inuu isu bedelo dugsiyo qur-aan kulligii.
Walaayada Hiiraan ayaa kulamo joogta la yeelatay hoggaanka dhaqanka qabaaylada dega walaayada, iyadana kulamadaasi looga arreensada horumarka deegaanada walaayada iyo dardargelinta kaalinta beelaha kaga jiraan jihaadka ka socda bariga Afrika.
Mahadsaned Cazaam. Dadka ku dhaqan degmada Daynile ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in weerar xoogan ay kala kulmeen saraakiil murtadiin ah oo dhul boobaday. Walaalkeen Marwaan Maxamed ayaa faahfaahinta warka ayno haya.
Degmooyinka gobolka Banaadir waxaa wali si xoog leh uga socda dhul boobka ay geysanayaan saraakiisha kooxda riidada, kuwaasoo si xoog ah kula wareegaya dhulalka dadka shacabka ah ay leeyihiin. Xaafada warshadii hore ee birta degmada Daynile waxaa ka dhacay isku soo baxyo ballaaran oo ay dadka deegaanka uga cabanayaan weerar uga yimid kooxda riidada, waxayna doonaysaa inay dhulkaas boobta kana iibiso ganacsato imaan laawayaal ah. Saraakiil ka tirsan kooxda Xasan Gurguurta ayaa gaaraya xaafadda, waxayna dadka deegaanka oo badan danyar ku wargeliyeen in gaadiidka cagacagafta la gelin doona xaafadaha lana burburinayo guryahooda. Hooyooyin waayeelaha oo isku soo baxay ka qayb galay ayaa habaaray madaxa kooxda riidada ee horboodaya dhulboobka lagu doominayo rayidka ee guryahooda la baabayo.
tiftiis iyo dulmilow baa lacagahayadii guranaya, booskii aan deganay baan layga raraya, 90 jir baan ahay oo na duminaya oo beesadii naga guranaya oo dabadhilifka waxaa naloo qabtay 4 maalmood. 4 maalmoodna kuma guuri karo waqya wiillaanahay, wiil iyo gabar midna ma qaba, ayaanaa ku habaarin hilbahaagi yaanahaye. Naga dhici dadka, dadka naga dhici, dadka na dhacaya oo shaarkaaga nagu dhacaya naga dhici. Waxa nala ku dhacaya oo nala ku hujuubaya waa shaarkaaga hoostiisa habar la barakacshayo cunug la garaacayoo la dilay oo la tumay yaa oo wuxuu sidii qashanka baabuurta loogu daray. War maxaad u talinaysaan, ciidabaad u talinaysiin?
Waxaan ahay hooyooyinka ku dhaqan degmada Daynile, waxaan deganahay dhulkan warshada birta. Waxaa iskugu soo baxan cabasho, cabashadeena waxaan ku muujinaynaa boob lagu haya dhulkeena. Dhulkeena waxaa boobaya ganacsato yarag duraaliina oo dabadhilif u ah.
Boobka dhulka shacabka ah iyo kuwa danta guud kadibna laga iibinayo ganacsato imaan laawayaal ahaa ayaa ila dhaqaale u noqday Xasan Gurguuti iyo kaaliyaashiisa. Waxayna warbixino soo baxay sheegayaa in mashruucan xaaraanta ah ay murtadiinta ka sameeyeen lacaga $400 million oo dollar ah.
Mahadsaned Marwaan. Ciidamada xisbada Al-Amru Bilmacruuf Annahyu Can Ilmunkar ee wilaayada Bakool ayaa goob fagaaraha ku gubay waxyaabo dhacay kadib howlgal ay ka sameeyeen suuqa mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Tiyaglow ee wilaayadaasi. Walaalkeen Abu Xasaan ayaa faahfaahinta warka inoo haya.
la dagaalanka raashinka dhacay daawada dhacday shoobinka dhacay bacaha iyo wax waliba oo dib u geysan kara bulshada in laga suuliyo waastaanta muujineysa waxay u taagan yihiin ciidanka al-amru bil ma'ruf wa an-nahyu 'anil munkar ee wilaayada islaamiga ee bakool waxayna mas'uuliyiinta ciidanka xisbada muddooyinkii dambe sare u qaadeen baadi goobka ay ku wajahayaan agabyada dhacay ee waxyeelada u geysan kara bulshada iyagoona baaraya goobaha ganacsiga gaar ahaan baqaarada raashinka lagu iibiyo dukaanada lagu iibiyo shoobinka iyo farmashiyaasha daawooyinka lagu iibiyo si looga saaro waxyaabaha dhacay ee sunta ah dibkana u geysan kara bulshada ay bacdallaahi mas'uuliyadda amniga u hayaan ciidanka al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ee maamulka islaamiga ee degmada Tiyeglo ayaa hawlgalla ay ka sameeyeen deegaanka Wasiila oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Tiyeglo waxay ku soo qabteen agabyo kala duwan oo dhacay iyo bacda oo ah mid ugu daran ee dhibaatada ku heysa dadka iyo dunyada intaba waxayna ugu dambeyn agabyadaasi ku gubeen deegaanka Wasiila oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada Tiyeglo goobtii lagu gubay agabyadan ay soo qabteen ciidanka xisbada ee maamulka islaamiga ee degmada Tiyeglo waxa ku sugnaa bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana goobta ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha deegaanka iyagoona soo dhaweeyay hawlgalkan ciidanka sidoo kalena ka sheekeeyay dhibaatooyinka bacda ay ku heeso dunyada
hawlgalkan failed iyadaan failed kaas maybu waa wala dhibaato wadankan sheena hoola dhibaato sheena hadda in bulshada sheena loo qiyaabo dadkaasi dunyada basheena alaan baayaakan may raashinka dhaha gal koraan biyo dhasiyo dhaha gal koraan baan sabalan aagtiin dalka daboole anid banaadan u sheedii doon mar loo yaab marka dhabiyo ka gamna saasay raashin dheemay baa han odorkum baa waaye aafmaad loo waysiin ma in sabab saane raashin kundi sas ayda iyada iyada taas yaan may baa han kalan koolo oo dhidigaan ma ka fayla iyo kumada taas iyada iyada han dhawayn taas insha Allah maamulka iyo neew insha Allah oo dadka gool gali kama tan tiin arantiyada
gool galkan ma in aragaan mujaahidiinta ilaahay guul haasi garab guul ilaasi bacyaalkana ilaahay alle kama hadii xoola aameen hatta hilib mukoraw ee may buu hata macdiin waayaan aan ma leh walaa loo ma leh neefka oo lay weenay degan lay raariyay diifjeeday durur guray hoob la goori walaa oo always uu sis baa cil ku biya walaa yaryo baayalkan in dagaalma fadan ha raashinka dadka noo gadahay oo ni qiyaamahay in dagaalma waa ku faraxsanahay ma waa ku faraxsanahay ma waa ku qanacsanahay
dhawaan ayay ahayd markii sidan oo kale ciidanka xisbada ee maamulka islaamiga ee magaalada Buurdhuxun le goob fagaara ay ku gubeen agabyo dhacay oo bulshada dhib ku ahaa
maasanid Abu Xasan askarta abiina oo ka soo baxay sadka murtadeynta ayaa isku soo dhiibay wilaayada Mudug ee bartamaha dalka Soomaaliya faafinta warka waxa ay noo hayaa walaalkeen Cabdiraxmaan Sheekh Cali
wilaayada islaamiga Mudug waxay soo bandhigtay askari Taayiba kaas oo ka soo baxay safka cadawga kana tirsan milishaadka murtadeynta ee ku sugan degmada Xaradheere Usmaan Umar Maxamed wuxuu sheegay inuu ka toobad keenay falkii ridada ahaa uu ku dhacay dibna aan ugu laaban doonin wuxuuna sheegay in milishaadka murtadeynta ee ku sugan degmada Xaradheere dhibaato badan ay ku hayaan dadka ku nool gudaha degmada iyo deegaanada ku dhow askarigan ayaa wuxuu sheegay in maleeshiyaadka murtadeyntu ay si weyn uga baqayaan weerarada ciidanka mujaahidiinta ku sugan dhuleedka degmadaas Usmaan Umar Maxamed oo ay wilaayada Islaamiga ee Mudug ku soo bandhigtay bagaara ku yaala degmada Jowle ayaa la hadlay idaacadda Islaamiga Al-Andalus
Usmaan Umar Maxamed xaalada degmada Xaradheere aragti su'aal ma degmadu waa
ولاياتك إسلامي يا مالي والبوحة سوغارة ماليشيات كصوبحة يا صفك عدوك الله
ما تسند عبد الرحيل إنك بطن كنتن ديغان وهوستغا دقمد جريب ولاية جوبادة دحي أيا كفا إذا استي جولة دعوي آه أو كهرق شيء ديغان داسي ولكن عثمان أحمد دو أيا وربحن توركا ينوهايا
يدو قيب كهددا لذا أوض ومكتب كدعوة إيه قبل كاهي وميت كدقمد وحا دقموين كولاية إسلامي قاهي جبادة دحا كسعودة كورمير كل موضة تشيها إيو الدورة دينياها أو لقارسين إيو دادك كنو لديقان لذا إيو تولوين كولاية دوان مسؤولين تمامل كإسلامي قاهي الدقمد جيلب وأي وهلين ين مسؤولين تمكتب كدعوة إيو علم وحا أي كورمير دعوها كوغارين ديقان لذا جين كوابيقا halkaas oo kulamo dacwo ay ku gaarsiyeen in ka badan 100 deegan oo hoos taga magaalada Jilib Sheikh Cabdi Waahid oo kamid ah culimada kormeerka qaybta ka aha ayaa boqolaal bulshada kula hadlay qaar kamid ah goobaha ay kormeerka dacwada ku tageen wuxuuna u jeediyay kalimaad ku saabsanaa in bulshada ay ka faa'iideystaan dadaalada waxbarasho ee waqti kasta uu ku hoolan yahay maktabka dacwada wuxuuna sidoo kale sheekhu ka hadlay faa'iidada barashada cilmiga sharciiga iyo in qof kasta looga baahan yahay inuu umada gaarsiyo wuxuu bartay
marka dacwada dadka alle loogu yeero fadliga ay leedahay marka ugu horeysa naftaada inaad jahliga aad ka qaado ka kor yeesho taaniyana aad ku dhaqanto taalisan inaad dana umada u gudbis waa ahmiyad wax loo banaa xaaladaha ka mid Allah wuxuu leeyahay waa man ahsanu qawlan mimman daa ila Allah wa amila saliha وقال إنني من المسلمين وأكره الله أولي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون والدعاء دين بيهدنا آيدا كهل حديث وحكمد حديث عبد الله مسعود نبي قحر عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأة سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أحفظ من سامعه ونبي قحر فوالله الآية هدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم دعوه رنتي ومسؤوليات انه وصارن او قفك سو مسلم نينك سو مسلم غوارك سو مسلم لا ربا او مكلف قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني
انت سكدب رغي كقيب قاتاي كلنك دعوده iyo kormeerka oo isugu jirayha masuuliyiinta tuulooyinka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ay ka mid ahaayeen wax garadka ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee Andalus
insha Allah maanta waxa noo yimid maamulka degmada waxay noqdeen duuro iyo wada tashi oo laga tashinayo sidii qaabka dacwada loo horumarin lahaa aad baynu baraarujiyeen waxyaabihii laga hadlay waxa kamid ahay fadl cilmi cilmiga falaga uu leeyahay idaaratu waqti ayaa kamid aha iyo dacwada si loo dardargelin lahaa si fiican baynu baraarujiyeen waxaan ka koobnayn tuulooyin adiga gaaray ilaa iyo 18 tuulo waxaana tuulo walba ka yimid maana daaciga iyo waliga ka yimid dadka tiradoodu waxay ahaayeen guud ahaan 116 qofood aad baan loogu faa'iideystay culimadii noo timidna waxa kamid ah sheekh duwaaxid ka mid ah waliga degmada ka mid ah iyo maarta amirka dacwada degmada aad bayna noo faa'iideen anagana waxaan balan qaadanay hadii ilaahay idmo wixii aan meesh ka qaadanay inaan tuulooyinkii dadkii aan ka soo dhexbaxnay inaan dib u goyno hadii ilaahay idmo iyagana aan gudbino saasayna balan waxa kale oo osanayna maana sidaan oo kale maamulka degmada iyo dacwada waxaan ka osanayna in sidaan oo kale maarta mar walba la soo celiyo dadka la isbaarujiyo oo maarta saas oo kale nolo baraarujiyo hayada waxay taas keenaysaa in anagana aan dib aan bulshada dib u raajinayna
marka maanta waxa meesha aan ugu kulmay dowr oo maarta oo lagu wacyigelin ah oo dowlooyinka sida hadda maarta meesha lagu kulmay dadkaas oo tiradooda ila agtahay ee tuulooyinka ay ka imaadeen 18 tuulo oo maarta dadka tiradoodana 116 intaas meesha dowr aan ku qaadanay dowradaas oo kamid ah duraarijiin oo sidii maarta diinta kor loogu qaadi lahaa مد اللبات إن إدارة أو معركة أو خوف كستبو ماشي كأدن إن معركة ماشي معركة إن لو معركة إن لو فلان كرو لو كست ماشي كأدن لو فلان كرو ودعوة يسكو جدن كرو مارك أنت على ماشي لسقيمت إن وأنا معركة سفي أنا ماشي لو لسوق دقيستي أنا كو خادنا أنا كو عجيبني أنا جنا وهم بلان خادني إن عندت كنا ودم بيجي أنقارسنا ودعوة دي أنقارسنا وبنبكنا وسيدة ماشي لقصي وضو مركز سداس درتيت
مكتب كدعوة أولياء الإسلام جاهي جبدة دحيح أيام مدوين كان وضع الأول وحبرشوا كعصو كصعد مجالوين كتولوين كيرلك ميجا أه
أردت معك خديجة بنت خويلد أيام سمية برنج علميات كدم مناسبة كدعدي الدقمة اللي بتنجرو أولياء الضبي ولكن أبو أيمن أيام فصاعين تورك أي نهاية
استخرج الروح مني في تغاريا وصديق مريرا حين غارني وغمضوني وراء الكل وانصرفوا وبعد الياس وجدت في شراء الكفن
هل كاني ومعتك قريجة بنت خويلد حرونتي صدق مدلبات انجروا اي ولاد اسلامي اي باي تاسو يحكو برتان دمرك مسلمات كي كردقان ديق مداسي معهد كان او كمدا معاهيدة دمرك لغو برو قرآن كي اي علوم تيسا درو شرعي او كردوان نيكو قاطان سيدو كلا معهد كان اياه قوب لغو دياريو قبله داعيات كا سيو حنباران مسؤولية دا قارسين تا امدا اي دعوة اسلام كا دوانو حان كي قيب قلي مناسبت اي كسو بندق ايان دمرك معهد كي قريجة اي ديق مدا لباتين جرو بندق علميات هير سر او كو آدن وحيابيه اي برتين يدون قبط بندق اي حادر كو اهين مسؤولين تمامل كي اسلامي جاه اي ديق مدلبات انجرو قبلها داعيات كي اي اجتماعات كي قدير جايا كلمات سودوين اي كدب سو قد بي تفسير كي قرآن كي كريم كا
ارحبكم اليوم في معهدنا خديجة بنت خويلد في محافظة اللبات انجرو بأيد مفتوح وقلب مسرور معهدنا هذا يرحب الضيوف الاعزاء ونرجو ان تكون زيارتكم خيرا لنا ونسأل الله تعالى أن يديم لنا التوفيق أيها الضيوف الكرام فتح معهدنا المبارك في يوم السادس من شهر رجب في عام 1444 هجرية ونحن في هذا المعهد سنتين ونصف تقريبا أخذنا في هذا المعهد كتبا كثيرة من فنون متنوعة نرجو من الله الختم والسلامة
اسمي مسلمة محمد نور معهد خديجة بنت خويلد في محافظة لباتن جرو بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس إذا سمع بان لو أذي حسابهم حسابتيو والهال هم يون في غفلة هلمان تسوغنيه ما يأتيهم من كون من ذكر وحي من كون من ربهم ربشوا لكشكوا هذه محدث أو عصب إلا هذين كون استمعوه دون ساعة وهم والهال يون يلعبون إيا ريا لا هي تهالي كسوبنا هذا هلمان قلوبهم قلوبتيو وأسر نجوى شورك يسر إيسا الذين هاني ظلموا ظلم غصوبيا قائلين هاني وكقولان هل هذا كان هذا إلا بشر بشر هذا مثلكم إسموك لإه أفتأتون السحر سحر كان سيذسان وأنتم تبصرون إسموه رقاسا
انت هاسي كدب دومرك معدك قريجة إدك ماذا لبات انجروا يا سميي بندق علميات هير سرأوك ترجمي هير كوضاء قونات إي وحيابه أي برتين
اسمي شكري شيخ حسن إبراهيم خديجة بنت خويلد في محافظة لبات انجروا يوم الفرقان شلبكيون شي كانت ميبها هذه المعركة معركة انتهى معركة يهيت بين الكفر والإيمان إيماء كفر انضهيت قاتل لدغلم فيها في المعركة معركة انتهى الرجل الرجل كعمه وذير شي وأباه شي وبنه ونجي وأخاه ولا شي وخاله ابتشي يؤدناه انتاس ولكهوسيا قتل الدين فيها في المعركة معركة تنعم عمر بن الخطاب رضي الله عنها لكرى النقضة خاله ابتشي يدري العاص بن هشام هناه فواجه كهرس فيها في المعركة معركة تنعم دخلي أبو بكر ابنه ونجي عبد الرحمن وأسرها قفع لذين فيها في المعركة معركة تنعم دخلي المسلمون مسلمين على باسها قفع لذين وهو وسون عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كله يذرشين هاي وهكذا ساسك لينقضى أدميبط قطي فيها في المعركة معركة انتهى دحضيه سلة القرابة قرابة ريريوشة يقطي وأعلى الله إله كريسي فيها في المعركة معركة انتهى دحضيه كلمة الإيمان إيمانك كالمدس
معهد خديجة بنت خويلة في محافظة لواتن جرو أقسام الفاعل وأنواع الظاهر منه قال مصنف كميبري وهو فاعل على قسمين لمقي وذو ظاهر كظاهر أي ومضمر كمضمر فالظاهر كان ظاهر كنحو قولك هذلك أوكل يذو قام زيد زيد يسرمي ويقوم زيد زيد سرمه وقام زيدان لمذي زيد يسرمايا ويسرمين ويقوم زيدان لمذي زيد يسرمايا وقام زيدون زيد يلقي بدن عين يسرمين ويقوم زيدون زيد يلقي بدن عين يسرمايا
وقدم بنا وحمد الشلق سوجيري وربحين كسب سن معد كخديجة وحيابها لو كبرتو
معد كان كذبنا ما بنهر معد خديجة بنت خويلد قالوا بنروحنا ما له ري لبعتين جرو كرابت لما سألها قال إلا أفرس إبر إلا إيشان سألك طيب لما سن إبر كذوات ما دين كبر عنا حديث فقه سيرة نحو تفسير فرق عندها إلى كم هذا يعني والبدن ونهر عن كسانة دبرنا
ما نور كما محمد إبراهيم يلا رما كان كذا خديجة بنت خويلد في محافظة لواتن جرو والبعض أكفاني لا إنكم ما ذيانا تفسير في القرآن كبرني أحاديث كبرني سيرة كبرني نعم بوي من تان تري كورن كفاني فرقوا إن ده ما أنت ما كان لفرائي يوم ما أنت أتون مراها إن والبعض يعيش كبدل إنه جبره ما بفرق عن جيل يعني ما كان يعني أساسا ما تبين عن كهانا كديم ناتم بندر دهرمان سوي أطب فرمار يو ناي فايدو ان بدن ان كف فكرين حتى ان تنين كف فكرين مستقبل كار تن بدن كد دالان تاسا قصدا
بندق علميات كان اي سو غدبيين دو مركه مسلمات كي وخ كبرتا معهد خديجه اي دغمد لباتن جرو ايا بنانك كينيا ددالك هاجر لا انت اه مكتب كدعوده ولاد اسلامي اي باي او كوبخينايو غودهان دو مركه مسلمات كي كو دقن دغموينك اي ديغانده ولايدان
ادو ماتين هي ابو ايمن ايو كاسي ها وربحنتي سنه وهي غنيه غبا غبا اي وهي دوركي اد كلا سوتين اذاعه اسلامي غلاندلس وحنمدتن كلاتي دمبي ايا اينو بلان اه سدا اينو بدغليو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.